สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพล
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยครับเกิดเหตุยิงกราดที่นิวซีแลนด์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต49รายโดยตำรวจพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ามีเหตุจูงใจจากการเกลียดชังเชื้อชาติเยาวชนทั่วโลกเดินขบวนเรียกร้องให้เกิดการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติถือว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับและคริสคอกซ์ผู้บริหาร Facebook ที่ร่วมก่อตั้งบริษัทมากับมาร์คซักเคอร์เบิร์กประกาศลาออกจากตำแหน่ง EU เตรียมตกลงยืดเวลา Brexit ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างนะครับช่วงข่าววันนี้ครับเราจะจบด้วยเรื่องการวิ่งแบกภรรยาที่อังกฤษที่บอกว่าจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งและช่วงบันเทิงคุยภาพยนตร์ Fighting with my family อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์คุณนิติการใครจะทราบนะครับว่านิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่นึกถึงแล้วก็นึกถึงความสงบนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญที่เป็นข่าวที่ทำให้หลายคนตกใจมากนะครับ
คร
ับคือเกิดเหตุยิงกราดที่มัสยิด2แห่งในนิวซีแลนด์เมื่อวันศุกร์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย49คนตำรวจนั้นจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้4รายนะครับและคาดว่ามีการวางแผนมาก่อนเป็นอย่างดีและน่าจะมีสาเหตุมาจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาตินะครับเหตุสลดครั้งนี้นั้นมีชายผู้หนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาว่าสังหารผู้อื่นนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์จาซินดาอาร์เดนกล่าวครับว่าถือว่าเป็นวันที่มืดมนที่สุดวันหนึ่งของประเทศและบอกว่าผู้ที่รับผลกระทบจากความโหดร้ายนี้นั้นเป็นผู้ลี้ภัยและผู้อพยพนะครับผู้นำนิวซีแลนด์กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยบาดแผลกระสุน48คนและมีหลายคนที่อาการรุนแรงน่าเป็นห่วงครับนอกจากนั้นแล้วนายกอาร์เดนบอกครับว่าเหตุการณ์นี้เข้าข่ายการก่อการร้ายดังบรรดาผู้ที่ถูกควบคุมตัว4รายนั้นมีชาย3คนและสตรี1คนนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงนั้นยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ว่าทางการคิดว่าไม่น่ามีผู้ต้องสงสัยเพิ่มจากนี้ประเทศนิวซีแลนด์ยังได้ยกระดับการระวังภัยคุกคามมาอยู่ที่ระดับ2รองจากอันดับสูงสุดนะครับชายผู้ที่อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ยิงกราดมัสยิดครั้งนี้เขียนจดหมายทิ้งไว้ฉบับหนึ่งครับโดยอธิบายเหตุผลของการกระทำของเขาที่มีเนื้อหาต่อต้านคนเข้าเมืองความยาวทั้งหมด74หน้าเลยทีเดียวนะครับสื่อท้องถิ่นระบุว่าชายผู้นี้ชื่อนายเบรนตันทาร์เรนต์วัย28ปีมาจากนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้รับการยืนยันจากทางการออสเตรเลียนะครับมัสยิดที่ถูกโจมตีรุนแรงที่สุดคือมัสยิดอัลนอร์ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชเวลาตอนบ่ายโมง45นาทีนะครับที่นั่นมีผู้ถูกสังหารกว่า40คนผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งกล่าวว่าผู้คนมามัสยิดและกำลังสวดมนต์อยู่จากนั้นชายผมสีบลอนด์ผิวขาวรายหนึ่งบุกเข้ามาพร้อมปืนและสวมเสื้อกันกระสุนพร้อมหมวกนิรภัยจากนั้นก็กราดยิงคนในมัสยิดนะครับผู้ก่อการยังได้ติดกล้องเหนือศีรษะขณะยิงสังหารเหยื่อและถ่ายทอดไลฟ์สตรีมบน Facebook ด้วยและที่มัสยิดแห่งที่2ในเขตลินวูดการโจมตีก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผู้ต้องสงสัยรายนี้บอกว่าที่เลือกประเทศนิวซีแลนด์เป็นสถานที่ก่อเหตุเพราะต้องการให้โลกเห็นว่าแม้สถานที่ห่างไกลอย่างนิวซีแลนด์ก็ยังไม่รอดพ้นการอพยพของคนต่างชาติจำนวนมากครับคุณสมพจน์มีรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิกิริยาจากส่วนต่างๆของโลกนะคร
ับ ใช่ครับผู้นำทางการเมืองและศาสนาทั่วโลกนะครับก็กล่าวประณามเหตุการณ์ยิงสังหารที่สุเหร่า2แห่งในนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็มีแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยและผู้นำชาวมุสลิมออกมาตำหนินักการเมืองและสื่อมวลชนฝ่ายขวานะครับที่ร่วมแพร่กระจายความเกลียดชังทางเชื้อชาติและศาสนาอิสลามไปทั่วโลกน นายกรัฐมนตรีปากีสถานนะครับอิมรานข่านโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ประนามการโจมตีซึ่งบอกว่ามีสาเหตุมาจากความกลัวชาวมุสลิมหลังเหตุการณ์ในเลเว่นที่มีการโจมตีในสหรัฐนั่นเองนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีตุรกีเมฟรุตคาวูโซกลูก็ทวีตนะครับบอกว่าไม่ใช่แค่คนร้ายเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนักการเมืองและสื่อมวลชนที่เผยแพร่แนวคิดเกลียดชังชาวมุสลิมก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันส่วนที่กรุงดักคาประเทศบังกลาเทศนะครับประชาชนหลายร้อยคนนะครับเดินขบวนประท้วงเหตุการณ์ในนิวซีแลนด์ด้วยการตะโกนว่าอัลลาฮูอักบาร์หรือพระเจ้าคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนพระราชินีเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับผู้ทรงมีสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐของนิวซีแลนด์ก็มีพระราชสารนะครับแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์โจมตีที่เมืองไครสต์เชิร์ชที่ว่านี้เช่นกันส่วนนายซาดีคานะครับนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกของกรุงลอนดอนกล่าวว่าชาวลอนดอนขอยืนเคียงข้างกับประชาชนเมืองไครสต์เชิร์ชพร้อมกล่าวประนามไฟแห่งความเกลียดชังที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับในขณะเดียวกันครับคุณรัตพลสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็พากันแสดงจุดยืนต่อต้านความรุนแรงด้วยการลบภาพวิดีโอที่คนร้ายเนี่ยนะฮะใช้ถ่ายทอดสดในขณะที่ก่อเหตุนะครับเขาโพสต์ลงในบัญชี Facebook ของเขาเองเป็นเวลาประมาณ20นาทีก่อนที่จะมีการลบออกไปหลังจากนั้น Facebook ก็ลบบัญชีของคนร้ายคนนี้ไปด้วยนะครับวิดีโอดังกล่าวนะฮะก็ก่อนที่จะถูกลบก็มีการแชร์ออกไปนะครับแพร่กระจายไปในหลายสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆรวมทั้ง YouTube Twitter แล้วก็ Reddit นะครับซึ่งขณะนี้ทางสื่อเหล่านั้นก็พยายามที่จะลบภาพวิดีโอเหล่านี้ออกไปให้หมดนะครับอย่างไรก็ตามแม้สื่อเหล่านั้นกำลังพยายามไล่ลบวิดีโอที่ว่านี้แต่ก็ยังถูกตำหนินะครับว่าดำเนินการช้าเกินไปแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีระบบกลั่นกรองเนื้อหาโดยเฉพาะเนื้อหาที่เวลาออก Facebook Live เนี่ยให้มีการกันกรองเพื่อที่จะไม่ให้มีความรุนแรงในลักษณะนี้ออกมาตามสื่อต่างๆด้วยครับ
ครับเห็นแล้วกังวลอย่างมากเลยเพราะว่า Facebook Live ทุกคนเห็นไม่มีการคัดกรองซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สยองขวัญและน่ากลัวมาก
ครับ
ครับคุณทรงพจน์เห็นว่ามีอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับ Brexit ซึ่งเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการลงมติหลายครั้งนะครับที่อังกฤษเพื่อที่จะหาข้อตกลง Brexit ให้ได้แต่สุดท้ายไม่ได้ข้อตกลงมีที่ตกลงกันได้ก็คือจะให้มีการเจรจากับสหภาพยุโรปเพื่อขอเลื่อนเวลา Brexit ออกไปอย่างน้อย3เดือนนะครับผู้นำสหภาพยุโรปวันนี้ก็ออกมากล่าวเตือนอังกฤษนะครับว่าความอดทนของ EU กำลังจะหมดลงแล้วขณะที่กำหนดเส้นตายเดิมที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั้นก็กำลังจะมาถึงในอีก2สัปดาห์นะครับคือวันที่29มีนาคมนี้เองผู้นำ EU ก็ส่งสัญญาณนะครับว่าพร้อมที่จะให้อังกฤษเนี่ยยืดเวลาการแยกตัวจาก EU ออกไปแต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างนะครับเงื่อนไขที่ว่านี้ก็คือสหภาพยุโรปเนี่ยอาจจะขอให้อังกฤษมีการลงประชามติอีกครั้งภายในอังกฤษเองว่ายังต้องการที่จะให้มีการแยกตัวออกจาก EU หรือไม
่
นะครับก็ต้องดูว่าอังกฤษเนี่ยจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะลงมติว่าจะไม่มีการลงประชามติรอบที่2
คร
ับอันนี้ก็เป็นการขัดกันในส่วนของอังกฤษเองกับของ EU สิ่งที่ EU ต้องการนะครับคาดว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์จะเจรจากับผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศในสัปดาห์หน้านะครับถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนเวลา Brexit ไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเพื่อซื้อเวลาในการจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่สำหรับการแยกตัวออกจาก EU นั่นเองครับ
ครับพูดถึงเรื่องการโบกมือลานะครับ
ค่ะ
ที่ Facebook ก็มีข่าวโบกมือลาเหมือนกันโดยบุคคลที่อยู่กันตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่
ไหม
คร
ับใช่ค่ะแล้วไปพร้อมกันทีเดียว2คนในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะเพราะว่า2ผู้บริหารระดับสูงของสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ประกาศลาออกเมื่อวันพฤหัสบดีตามการเปิดเผยของทาง Facebook อย่างเป็นทางการนะคะ2ผู้บริหารรายล่าสุดที่ประกาศลาออกก็คือ2คริส ได้แก่คริสคอกซ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์หรือ CPO ของ Facebook เขาเนี่ยถือเป็นทีมงานรุ่นแรกของ Facebook เลยนะคะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook มานานถึง13ปีส่วนผู้บริหารอีกรายหนึ่งคือคริสเดเนียลส์หัวหน้าทีม WhatsApp ในปัจจุบันนะคะมา
ร์
คซักเคอร์เบิร์กก็ได้โพสต์ข้อความในบล็อกส่วนตัวบอกว่านายคอกซ์นั้นเลือกที่จะหลีกทางและเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานซึ่งแถลงการณ์นี้ก็มีความใกล้เคียงกันกับแถลงการของนายคอกซ์ก็คือไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองขณะที่ทางบริษัทยังไม่มีแผนการที่จะแต่งตั้งใครขึ้นมาแทนนายคอกซ์ในระยะนี้นะคะซึ่งอย่างที่เล่าไปคริสคอกซ์ทำงานกับ Facebook มาถึง13ปีแล้วรับผิดชอบหลายด้านดูแลหน้า News Feed ของ Facebook มาแล้วแล้วก็สร้างระบบแผนกทรัพยากรบุคคลของ Facebook ขึ้นมาด้วยก่อนจะไปรับหน้าที่ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดโดยรวมในฐานะ CPO ก่อนที่เขาจะลาออกจากตำแหน่งแต่กรณีของคริสแดเนียลที่ลาออกไปในช่วงเวลาพร้อมๆกันนั้นได้วิลแคทคาร์นะคะเป็นรองประธานฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ซึ่งเคยดูแลแอป Facebook มาก่อนก็ขึ้นมารับผิดชอบตำแหน่งนี้แทนในแผนกของ WhatsApp ค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญซึ่งสั่นสะเทือน Facebook อีกเหมือนกันนะคะ
คริสคร็อกซ์นี่จริงๆผม
ค่ะ
เคยได้ยินชื่อเขาตอนเป็นเมืองไทยเพราะว่าแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่ง CPO ของเขาในช่วงเริ่มต้นหรือว่า Chief Product Officer เนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งสำคัญเลยทีเดียว
ใช่มีบทบาทสำคัญก็คือเป็นประมาณเบอร์2เบอร์3ของ Facebook เลยแหละ
ครับจากเรื่องการโบกมือลามาที่เรื่องของการชูมือขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องการเดินขบวนของเยาวชนทั่วโลกนะครับเยาวชนทั่วโลกตอนนี้กำลังตื่นตัวที่จะเรียกร้องให้เกิดการตระหนักถึงปัญหา Climate Change และปัญหามลพิษทางอากาศอื่นๆอีกนะครับโดยวันศุกร์ครับมีการเตรียมการให้เกิดการเดินขบวนครั้งใหญ่ทั่วโลกในเมืองกว่า100ประเทศนะครับตั้งแต่ฮ่องกงอินเดียนิวซีแลนด์ฟินแลนด์และที่กรุงวอชิงตันก็มีนะครับโดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นตัวสื่อสารให้คนเนี่ยได้ออกมาร่วมเดินขบวนครั้งนี้นะครับหนึ่งในผู้ที่เป็นแกนนำในประเทศเยอรมนีนะครับคาร่าเรมส์มาวัย20ปีเท่านั้นเองนะครับเธอบอกว่าติดต่อสื่อสารผ่าน WhatsApp และอยู่ในกลุ่ม WhatsApp ถึง50กลุ่มแต่ละครั้งนั้นติดต่อสื่อสารกับคนได้ถึง 30,000 คนเลยทีเดียวนะครับคิดว่าหลังจากนี้คงจะมีภาพของการเคลื่อนไหวครั้งนี้มาให้เห็น
หนึ่งในผู้นำเนี่ยขอเสริมนิดหนึ่ง คือเกรตาทุนเบิร์กเมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดถึงเรื่องของเธอไปเธอเป็นอายุ16ปีเป็นเด็กผู้หญิงชาวสวีเดนแล้วก็เป็นคนที่เริ่มโครงการที่เรียกว่า #FridayForFuture
ค
ือจะทุกวันศุกร์เนี่ยจะออกจากห้องเรียนเดินจากห้องเรียนเพื่อจะไปพูดไปประกาศแล้วก็ประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อน
ครับ
จนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก
เคยพูดในหลายเวทีสำคัญระดับโลกแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวว่าผู้ใหญ่หรือแบบผู้นำระดับโลกเลยควรจะใส่ใจในประเด็นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change อย่างจริงจัง
ใช่นะคะและล่าสุดก็มีการเสนอชื่อเธอให้เป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้
ตำแหน่งนี้คุณ
ครับ
รางวัลนี้คุ้นๆนะในปีนี้ก็มีชื่อติดโผอยู่เหมือนกัน
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะผมว่าที่เห็นเยาวชนเคลื่อนไหว
อ
ันนี้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองไทยเห็นเยาวชนมีความตื่นตัวเรื่องการเมืองอยู่ด้วยช่วงนี้ก่อนการเลือกตั้งนะครับอ่ะกลับมาสิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกตอนนี้คนคงกังวลเรื่องฝุ่นละอองกันเยอะนะครับมีเทคโนโลยีหนึ่งที่ฟังแล้วอาจจะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าบริษัท 3M ครับพอเห็นปัญหาเรื่องฝุ่นละอองในอากาศแล้วเนี่ยก็คิดประดิษฐ์วัสดุเคลือบมุงหลังคานะครับด้วยสารที่เรียกว่าโฟโตแคทาไลติกซึ่งเป็นสารขนาดเล็กนะครับจะช่วยดึงอนุภาคฝุ่นละอองจากบรรยากาศและทำปฏิกิริยาเปลี่ยนฝุ่นละอองเหล่านั้นให้กลายเป็นเกลือและเมื่อฝนตกลงมาก็จะชะล้างเกลือเหล่านั้นลงมาไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกับฝุ่นละอองที่คนนั้นเสี่ยงที่จะสูดเข้าไปและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีนี้มีคนกังขาเหมือนกันครับว่าราคาอาจจะสูงแต่ว่าความหวังก็คือว่าเมื่อมีการพัฒนาต่อไปมีการใช้ต่อไปเรื่อยราคาก็อาจจะลดลงในอนาคตได้นะครับ
ค่ะ
เราสัญญาว่าจะปิดช่วงข่าวด้วยเรื่องเบาๆแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่เบาเพราะเป็นการอุ้มนะครับเป็นการวิ่งอุ้มภรรยา
แข่งขันกันมาหลายสิบปีแล้วนะคะที่ประเทศอังกฤษกี่ปีกี่ปีก็คึกคักอีกเช่นเคยวันนี้ในปีนี้นะคะเพิ่งจะแข่งขันเสร็จกันไปเมื่อ3มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่เมืองดองกินในประเทศอังกฤษการแข่งขันก็ชื่อตรงตัวเลยค่ะ Wife Carrying Championship ชิงแชมป์เลยนะคะครั้งที่12โดยกติกาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าแบกคู่รักก็คือจะต้องแบกภรรยาของตนไปเป็นระยะทาง360เมตร
ครับ
คืออาจจะเป็นคู่รักก็ได้ยังไม่เป็นภรรยา
ก็แล้วแต่นะคะก็นัดแนะกันให้ดีก่อนนะคะวิธีก็คือคนที่จะถูกแบกเนี่ยกติกาคือจะต้องมีน้ำหนักอย่างน้อย50กิโลกรัมนะคุณจะมา46 47แบบเนี้ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์ถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ววิธีการแบกไม่ใช่โรแมนติกนะคะไม่ใช่แบบพิกกี้แบ็กแบบว่าโอบกอดรอบคอของชายหนุ่มแล้วก็
ไม่ใช่
อย่างนั้นกติกาคือคุณผู้หญิงจะต้องเหมือนไขว้ขาไว้ที่คอ แล้วหัวทิ่มลงไปข้างล่างนะคะทีนี้เขาก็ไปสัมภาษณ์ผู้เข้าแข่งขันกันซึ่งคึกคักกันมากนะคะคุณนาทาชาสุเจตินะและเปาโลเดซิลวาก็มาเป็นคู่กันเขาร่วมการแข่งขันแล้วบอกว่าการแข่งขันนี้ยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นคนแบกแต่ไอคนที่เกาะอยู่ข้างหลังเขาบอกว่าสนุกมาก
เดี๋ยวเขาจำกัดน้ำหนักคนแบกด้วยเปล่า
ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขาฝึกกันมาน่ะส่วนอีกคนนึงนะคะมิเชลกิฟส์ผู้เข้าแข่งขันน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้บอกว่าการวิ่งเนี่ยเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะเธอบอกว่าแค่ 2-3 นาทีตอนแรกก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่พอดูเหมือนว่าวิ่งไปวิ่งมาเลือดมันสูบฉีดลงศีรษะเพราะว่าต้องหัวทิ่มลงดินนี่เองก็เป็นความยากลำบากค่ะนอกจากจะต้องวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆแล้วนะคะคู่แข่งขันเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านโซนที่มีอาสาสมัครคอยสาดน้ำเย็นใส่อีกด้วยก็เลยเป็นอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันไปร่วมกันก็เป็นมุมที่น่ารักนะคะมีคู่รักที่ชนะได้แก่คริสแฮปเวิร์ธและทานิชาพรินซ์เป็นผู้ที่เขาแข่งขันกันมา2ปีติดต่อกันแล้วก็ชนะอีกแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยปีที่แล้วเขาวิ่งรั้งท้ายอยู่แต่เอาชนะมาได้เดิมทีก็ไม่อยากจะแข่งต่อหรอกแต่ว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยคู่นี้เป็นคู่ที่เหมือนไม่ได้วิ่งนำมาก่อนจะวิ่งตามหลังคู่อื่นเสมอแต่โชคดีเขาบอกว่าคู่รักของเขาในน้ำหนักเบามากนะคะทำให้เขาเร่งกลับมาทำคะแนนเป็นเส้นชัยในที่หนึ่งพอได้เส้นชัยปุ๊บคุณคริสเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจขอคุณทานิชาแต่งงานหลังจากการแข่งขันเลยนะคะเธอก็ทำยังไงได้ล่ะก็ทั้งเหนื่อยทั้งการแข่งขันก็ได้รับชัยชนะก็ตอบตกลงเซย์เยสเลยก็เป็น
ด้วยความชาไปทั้งตัว
ด้วยความแบบว่าเลือดไหลลงอันนี้มาจากการไตร่ตรองหรือเปล่าแซวเล่นอีกแล้วเขาก็บอกว่าเอาหน่าเราแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวปีหน้าเราจะแข่งขันเพื่อคว้าชัยในฐานะสามีภรรยาอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ
ก็เป็นข้อคิดนะบางคนใช้จังหวะชุลมุนและอ่อนแรงขอแต่งงานหลังจากการวิ่งครั้งนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเราจะพักสักครู่ครับก่อนเข้าช่วงบันเทิงวันนี้ครับครับเช่นเคยครับจะทบทวนห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างรวดเร็วอันดับ5 Alita Battle Angel เรื่องราวของนางฟ้าแห่งสงครามหนังแนวแฟนตาซีไซไฟติดอันดับ5ครับอันดับ4 The Lego Movie 2นะครับตอน Second Part ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันแนวผจญภัยของตัวต่อ Legoอันดับ3หย่อนตัวลงมาจากที่2เป็นผลงานการสร้างและกำกับโดยเทเลอร์เพอรี่โดยที่ครั้งนี้นะครับตอนไทเลอร์เพอรี่ส์ A Madea Family Funeral ถือว่าเป็นตอนสุดท้ายของป้ามาเดียแล้วนะครับอันดับ2 How to Train Your Dragon ตอน The Hidden World นะครับและอันดับ1ครับเปิดตัวอย่างรุนแรงน่าประทับใจหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ Captain Marvel นะครับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่มีดาราหญิงเป็นตัวเอกเปิดตัวที่อเมริกาเหนือ153ล้านดอลลาร์ครับและวันนี้นะครับคุยภาพยนตร
์คุ
ณสงโพจน์กับคุณนิธิการไปดูหนังที่ไม่ได้มีความคาดหวังมากแต่ว่ากลับมาแล้วบอกว่าดีมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันที่ชื่อว่า Fighting With My Family ครับ
Washington, the voice of America, VOA. You have to take my brother. No one deserves this more than Zach.
I wish you the best, son. But this is the end of the line for you.
Do you know what it's like to want one thing in life, and then your own sister takes it away from you?
It was my dream, too.
I have no idea who I'm supposed to be out there.
จากคลิปหนังนี่เหมือนกับเป็นเรื่องราวของพี่น้องที่จะชิงกันอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ดราม่าอยู่เล็กๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว
ครอบครัวนี้ทำมาหากินอะไรกันครับ
เรื่องนี้นะคะเรื่อง fighting with family จะว่าเป็นเรื่องทะเลาะกันของครอบครัวก็ได้แต่ว่าทะเลาะกันแบบนี้ต้องไปตัดสินกันในสังเวียนมวยปล้ำพอพูดถึงกีฬามวยปล้ำหลายคนบอกอุ้ยมันเป็นกีฬาโหดร้ายเป็นกีฬาใช้ความรุนแรงเร่งจิมเจ็บจริงเหวี่ยงลงพื้นเอาเก้าอี้ฟาดหลายๆอย่างก็เวลาดูต้องคอยแนะนำบุตรหลานในการรับชมนะคะแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาอยากจะเล่าที่มาที่ไปของนักมวยปล้ำหญิงจากเกาะอังกฤษที่มีชื่อว่าเพจซึ่งเธอก็ไปโด่งดังในสังเวียนมวยปล้ำใน
ตัวตนจริง
ๆเธอเป็นตัวตนจริงและคนที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเล่าถึงครอบครัวของเธอจริงๆก่อนที่จะผลักดันให้เธอเข้าสู่เส้นทางมวยปล้ำอย่างเป็นทางการและประสบความสำเร็จด้วยนะคะ Fighting with my family เนี่ยก็หยิบครอบครัวนี้ขึ้นมาอย่างที่เล่าให้ฟังคืออยู่มาวันนึงเขาทำกีฬาเขาเป็นธุรกิจครอบครัวเหมือนเป็นโรงเรียนสอนมวยปล้ำแล้วก็จัดมวยปล้ำอยู่ในร้านเล็กๆ
คือลูกชายและลูกสาวเนี่ยก็อยู่ในวงการนี่แหละคือโตมากับมวยปล้ำเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นนักมวยปล้ำทั้งคู
่แล้วชื่นชอบอย่างจริงจังจนดำเนินเป็นธุรกิจจนกระทั่งวันนึงโชคชะตาเข้าข้างเปิดทางให้ทั้งเธอและพี่ชายเนี่ยไปร่วมคัดตัวเป็นนักมวยปล้ำของ WWE แต่ปรากฏว่าคนที่ได้ไปต่อก็คือเพจจนกลายเป็นตำนานในเรื่องนี้นั่นเอง
ใช่แล้วก็มีการปมขัดแย้งนิดนึงก็เพราะว่าตอนที่จะไปคัดตัวเนี่ยคนพี่ซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะไปเล่นมวยปล้ำที่อเมริกาเพราะว่าอังกฤษเนี่ยถึงจะมีการเล่นมวยปล้ำแต่ก็ไม่แพร่หลายไม่กีฬาชนิดนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ในอเมริกาเนี่ยตลาดมวยปล้ำเนี่ยใหญ่มาก WWE เนี่ยถือว่ามีคนดูเนี่ยปล้ำแต่ละครั้งเนี่ยคนดูเยอะบ้านเราก็คงจะรู้จักกัน
และหลายคนที่เคยเป็นอดีตนักมวยปล้ำก็มาโด่งดังในวงการบันเทิงหลายคนอย่างดเวนร็อกจอห์นสัน
ใช่
รวมถึงจอห์นซีนาและอีกหลายๆคน
หลายๆคนคนผู้ชายก็เลยอยากจะไปที่อเมริกาแต่ว่าก็พาน้องไปด้วยไปคัดตัวปรากฏว่าน้องได้น้องเป็นผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็เลยรู้สึกผิดหวังนะครับก็เป็นปมความขัดแย้งในขณะที่ฉันเนี่ยอยากจะไปแต่ว่าเธอกับได้ไปแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปมขัดแย้งในครอบครัวก็ถือว่าเป็นความน่ารักเป็นหนังครอบครัวที่ดีเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็มีเรื่องของมวยปล้ำอย่างที่บอกเราเนี่ยเติบโตมากับมวยปล้ำตั้งแต่เด็กๆน
ะ
ก็คือเคยดูมวยปล้ำมาเรารู้อยู่แล้วมันว่าเป็นโชว
์เราก็รู้สึกว่าเป็นการแสดง
แต่ตอนเด็กๆรู้สึกซีเรียสมากเลยนะ
อินจริงๆ
แต่สำหรับคนบางคนเนี่ยถึงจะรู้ว่าเป็นการแสดงแต่ต้องใช้สกิลไง
ใช
่แล้วเขาก็มีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะไปอยู่ตรงจุดนี
้
เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเหมือนกับที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในแง่ของนักฟุตบอลนักวอลเลย์บอลอะไรก็ว่าไปแต่นี่คือเป็นกีฬามวยปล้ำเป็นความฝันนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่เดินพยายามที่จะทำไปตามความฝันของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พ่วงความฝันของพี่ชายเขาไปด้วย
ใช่ก็ถือว่าเป็นจุดที่เล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบกความฝันของตัวเองและครอบครัวขึ้นมาผลักดันจนประสบความสำเร็จสำหรับหลายๆเรื่องคนก็ค่อนข้างน่าสนใจสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้เลยก็คือเราไม่ต้องพยายามจะเป็นคนอื่นในเวอร์ชันใหม
่
เพียงแต่เราควรที่จะสร้างเวอร์ชั่นแรกที่น่าสนใจของตัวเองขึ้นมาอันนี้เป็นหนึ่งโค้ดคำพูดในภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งทำให้เรารู้สึกเราควรจะเป็นตัวของตัวเองแทนที่จะพยายามเป็นใครในเวอร์ชั่นอื่น
ๆโอ้โห
คมกริบ
คมกริบเพลงนี้มาเลยเพลงแบบอยู่ที่เรียนรู
้ว่า
อยู่ที่ยอมรับมัน
มันใช่เหรอนะ
ผมขอเพลงใหม่กว่านี้แล้วกันเอามาปิดนะครับล้างหูคุณผู้ฟังนะครับด้วยเพลงของ Ariana Grande Seven Rings ครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนี้ที่การกำลังวาน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Tiffany's and bottles and bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad.
wretched, I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ